Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Paulus käsitles Jumalat nii, nagu tal on tähtsus inimese jaoks ja Martin Lutherile oli tähtis õndsaks saamise küsimus. Kuidas on lood tänapäeva inimesega? See ongi meie tänase saate üks põhiküsimusi, kuigi pärimus jutustab, et Martin Lutherilt on korra küsitud, et mida tema teeks, kui homme saabuks meie füüsilise maailma ots. Ja Luther olla vastanud, et siis täna, enne homset, istutab ta õunapu. Aga kuidas või mida meie teeksime sarnase sõnumi saamisel? Alanud saates vestlevad teoloog, usuteaduse instituudi professor Randar Tasmut ja Helle Aon. Ma alustan kaugemalt see, mis on olnud kõige viimane, aga tegelikult, mis on nagu ühiskonnas vastukaja saanud kõige rohkem. See on too septembrikuine rahvusvaheline konverents, millest ainult pisikene teave tuli Eestisse, et keegi on leidnud papüüruse killukese ja aidetavalt selle killukese peal on kirjas, millest on tehtud meil siin avalikuses järeldus, et nii see kindlasti on, et kristlased ei taha tunnistada, et Jeesusel on olnud ka naine. Et tegelikult ma tulin Randar Tasmut seda uurima, et kuidas üldse need asjad leitakse papüüruse rullikese tükikene, et kuidas seda tegelikult kindlaks tehakse, et see on see õige ja kui kaua see kõik aega võtab ja kuidas siis, kui see on ka nüüd näiteks sellel konverentsil, see oli vist Roomas, et eks ole, sellel konverentsil avalikustatakse, et siis muidugi kohe ühed kohe ütled, jah, see on nii ja teised on kohe vastu, et ei saa mingil juhul olla, et kus see tõde tegelikult on või kuidas see protsess käib, et inimesed aru saaksid, et ei oleks seda, et noh, kristlased ei taha öelda.
No praegune aeg on tormakas ja tormakam kui see varem on olnud. Kui midagi uudist tuleb, no võibolla see on omal ajal Kreeka turuplatsidel samamoodi olnud, et inimene on turuplatsil käinud ja läheb koju ja nagu läheb mingisuguse uudise osas juba kindla veendumusega ütleb oma kodus olevatel inimestele ka, et jääte ma kuulsin uudist, et asjad on umbes nüüd seda moodi, nii nagu viimses reliikvias üks munk kirjutab, et Püha Birgitta ei olegi enam tervikuna vatstenasse maetud ja nii edasi ja siis kuula ja vaata ja saab nagu sellise uudise teada. Need on parasegu pikad protsessid ja meie meedia, mitte ainult meie meedia, vaid meedia rahvusvaheliselt elab ju paljus sellest, et kui mingil konverentsil esitatakse mingisugust uut tükikest, papüüruse tükikest või leidu, siis sellest arutlusest, mis seal ka toimub, mõned killud ulatuvad välja ja ajakirjanikud siis haaravad nendest kinni ja püüavad esimestest küsimustest, inimestest, arutlustest või ka arvamustest, mida mõnel konverentsil öeldakse, püüavad neid arvamusi esitada no vähemalt juba pooleldi tõepärastena. Eks nende papüürustega on nõnda, et kõigepealt see materjal, orgaaniline materjal ise võimaldab süsiniku jagunemise, isotoopide jagunemise järgi mõnekümne aastase täpsusega määratleda, millal materjal on leitud, millal materjal on tehtud. Ja nüüd edasi sellest, et millal materjal on tehtud, ei järeldu sugugi kohe veel, millal kiri on sündinud, sest on võimalik, et materjal on palju vanem, sajandeid vanem, tavaliselt küll võib olla mitte väga pikalt, kuid teoreetiline võimalus on, et materjal võib olla 100-200 aastat vanem kui see kiri, mis seal peal on. Tavaliselt muidugi kirjutati kohe mingisugune tekst peale, et materjali ei jäetud nii sama seisma, nii et selles mõttes on tõenäolisem, et materjali vanus enam vähem annab meile teavet ka sellest, mis sajandil see kiri ja tekst võis olla sündinud. Nüüd algkristluse teisel, kolmandal, neljandal sajandil levimisega Egiptusesse ja mujale Vahemere äärde, eriti Egiptusesse, sai üsna valdavaks koptikeelne kristlus, kuna koptikeel on kujunenud vana Egiptuse keelest, selle kõige hilisem arengu faas, mis segunes juba ka kreeka keelega. Kopti keeles on mingi kolmandik või ligi pool lausa tüvede järgi kreeka sõnu. Siis sellesse keelde, kopti keelde tõlgiti varasemaid tekste, mis pärinesid teisest kolmandast sajandist. Ja see, mis praegu kõige tõenäolisem oletus on, enne kui need uuringud, pikemaaegsed uuringud tulemuseni jõuavad, ongi see, et tekst võis olla kirjutatud, tähendab see tekst ja see mõte, mingisugune pikem tekst võis olla sündinud teisel sajandil, mille koptikeelse tõlke üks lõik on meile nüüd kätte saadav. Läheme siis nagu sellest, oletame, et see neljanda sajandi tekst on selles mõttes tõepärane, et ta pärineb neljandas sajandist, et papüürus pärineb sellest sajandist, et see kirjutusmaterjal, nimetame seda tindiks siis, pärineb samuti neljandas sajandist. See ei ole veel praegu tõestust leidnud, aga oletame, et see on tõepärane, et siis on võimalik, et oli mingi pikem tekst, mille mahtu me praegu ei tea. Tähendab, me ei tea seda, missugune on olnud selle väikese 8 reaalise 30 ruut sentimeetrise papüüruse tüki peal oleva teksti lähim kontekst, mis seal eespool oli, mis seal tagapool oli. Me ei tea, kui pikk on see tekst olnud ja me ei tea ka selle teksti loomust. Evangeeliumitega sarnaseid, meile tuntud Uue Testamendi 4 evangeeliumiga, sarnaseid tekste on ka hiljem lihtsalt hõlbustamiseks samuti hakatud evangeeliumiteks nimetama, näiteks Tooma evangeelium ja Filippose evangeelium, siis juuda kristlikud evangeeliumid nagu heebrealaste ja natsaretlaste evangeelium, kuigi nüüd meie Jeesuse elu lugu kirjeldavate evangeeliumitega on neil mõnel üsna vähe ühist, sellepärast, et osa neist on ütete kogumikud, nagu Tooma evangeelium ongi 114 pikemat või lühemat lauset, mida võib sellisel kombel nummerdada. Nii et meil ei ole praegu teadmist ei selle kontekstist, ega ka siis kogu selle võimaliku teksti pikkusest, kas neid võimalike tükke veel kusagil on, ka seda me ei tea. Ja nende tekstidega, kui võrrelda nüüd Qumrani tekstidega või Nag Hammadi tekstidega, on ka veel see, et hetkel ei ole usaldusväärselt teada ka selle sama tükki enda füüsiline ajalugu. Ehk siis on olnud kuulda kellegi müüja käest, kes on seda nüüd müünud teadlastele, aga kas tal on naabertükke veel olemas, kus see tükk varem oli, kus ta selle müüja kätte sattus, kes teda nüüd on müünud, ehk siis 21. sajandil on keegi, kes on müünud tükki, aga kus see tükikene kõik need varasemad ligi 2000 aastat on olnud, ehk nagu see tükki tegelik füüsiline ajalugu, kus ta pesitsenud on. See on samuti üks osa uurimise protsessist ja no ma ei ole praegu väga palju hiljem enam otsinud internetist, kas leidub mingisuguseid uuemaid teateid, tavaliselt nad hakkavad vaibuma nädal või kaks peale mingi tükikese leidmist ja selle teatavaks tegemisest, noh meedial on siis nagu muud tegemist. Juba. Ja usaldusväärseid andmeid tavaliselt nii pea ei leia. Ehk tulles tagasi nüüd selle küsimuse juurde, et millal või midagi teada saada, Sinä võib minna aasta, kaks, kuni, nii nagu ma päevalehe artiklis kirjutasin, kuni mõni ülikool, mõni kateeder, mõni õppejõud, mõni uurimise rühm on pidanud seda nii oluliseks, et on kas siis ainult sellest tükist mingisuguse artikli kirjutanud, kus on läbi uuritud need samad küsimused, mida ma kõnelesin. Ja siis võib hakata nagu rääkima sellest, et keegi rühm on avaldanud uurimise tulemuse. Enne me midagi põhjalikumat ega kindlamat selle kohta öelda ei saa, nii et võime selliste kiirete reaktsioonidega, mis inimeste eelhoiakutest pärinevad, lihtsalt ootama jääda.
Aga tõlgendused ka kohe oli teada, et noh, nad ei taha, ma mõtlen nüüd kristlaste kohta, et nad ei taha nagu tunnistada seda, et ka Jeesus võis olla nii öelda nii palju inimene. Ja me ei tea tegelikult ju seda konteksti, kui me ka seda lauset, mida mina praegu siin kordasin, et kuidas tolla ajal, kui Jeesus elas, see tekst on kirja pandud veel hiljem ju, ilmselt, eks ole ju, et kuidas tolla ajal need kombed olid, et milles selline järeldus, et kui juba üks naisterahvas selles seltskonnas oli, siis, no mina jätan nüüd siia kolm punkti, aga...
Naisi on olnud seltskonnas juba ka nende evangeeliumite järgi, mis meil Uues Testamentis on. Luuka evangeeliumis on üsna palju neid märkmeid, kus me võime neid nimetada naisjüngriteks, kes ka Jeesus liikumisega kaasas käisid ja Jeesust oma varandusega toetasid, kui nende hulgas oli ühiskonna kõrgematesse kihtidesse kuuluvaid naisi, nagu hiljem ka Rooma riigis. Nii et selles osas ei puudu ka Luuka evangeeliumis need märkmed, et Jeesuse lähikonnas ja kaaskonnas ja liikumises oli naisi, kes temale üsna lähedal võisid seista liikumise seisukohalt. Teine asi on ka nüüd see, et mida see sõna lihtsalt pöördumise osas naine või oh naine tähendab. Johannese evangeeliumis, kui jätta kontekst välja ja kui meil on ainult üks salm, mis võib ka paarile reale mahtuda Kaana pulma jutustuses, siis Jeesus ütleb seal, et mis on sul minuga tegemist, naine. Kui meil on ainult see lause käes, siis teadmata eespoolt ja tagantpoolt, et ta on nõndamoodi nüüd oma ema kõnetes, on meil ka võimalus küsida, et kellest jutt on, sest meil ei ole muud teada kui ainult see üks lause. Aga kuna me Johannes evangeeliumis teame eespoolt ja tagantpoolt lihtsalt seda pöördumise vormi, mis võib ka natukene kummaline olla teatavad distantsi Jeesuse ja tema ema vahele tekitada. Mõned interpreedid nagu püüavad väga Jeesuse ema ja Jeesust lähendada, aga samas võib Johannes evangeeliumi selle kirjakoha järgi ka niisuse distantsi tekitada, et Jeesus oma missioonis, oma ülesandes distanseerib ennast ka isegi oma emast, ütleb talle lihtsalt naine, üks naiste rahvas, et mis meil on tegemist. Nii et selles mõttes nüüd pöördudes, kas minu naine, kui seda possessiiv sufiksit seal esile tuua, seda sama lauset teoreetiliselt võib Jeesus öelda mitmele erinevale naisele, minu sõbranna või minu naine, et selles osas on üsna raske järeldusi teha. Aga teise sajandi gnostilises liikumises oli küll sellist tendentsi, et Maarja Magdalenat kõige rohkem ja võib-olla ka mõningaid teisi niisuguseid naisi jüngreid näidata Jeesusele hästi lähedastena. Kuidas niisuguseid jüngreid kõnetada võis? See on parasjagu keeruline küsimus ja mina ei tahagi praegu selliseid väga järske väiteid siin esile tuua. Lihtsalt tõstan esile, et see ei ole iseenesest päris selge, mis moodi võib selliseid, kui meil muid kommentaare ei ole ja mingisugust muud, ütleme, noh, nagu tekstil ei ole ju hääletooni ja tekstil enamasti ei ole ka laiemat konteksti, tal on ainult see kontekst, mille kirjutaja on talle andnud ja mille kaudu siis lugeja rekonstrueerib enda jaoks ka seda nii-öelda reaalajaloo pilti, kuidas sündmus võis välja näha. Ja et kui meil ei ole seal hääletooni ega muud konteksti, siis on üsna raske öelda, mis moodi võib ka sellises lähedaste jüngrite seltskonnas vastastikku üksteist kõnetada. Ja see gnostiline liikumine, mille tekstid just nimelt kopti keeldega tõlgiti, see armastas näidata Maarja Magdalenat Jeesuse vaatet isegi lemmik jüngrina, kes taipas rohkem kui igal juhul näiteks Peetrus ja mõned muud jüngrid Jeesuse õpetuse sisu. Aga nüüd, kui juba Maarja Magdalenast jutt oli, siis ma igal juhul tahan ka selle ära nimetada, et siin on üks üsna suur kirikulooline, kultuurilooline ja kunstilooline väärus on sajandite jooksul tekkinud nimelt Maarja Magdalena kuju, kellest nendes kohtades, ükskõik kui me kõik neli kanoonilist evangeeliumit kokku võtame, kus Maarja Magdalenast nime kaudu räägitakse, saame me ainult seda teada, et temast oli kurja vaime välja aetud, aga mitte kusagilt. Nendest tekstidest, kus ta nimeliselt on toodud, ei tule välja seda, et oleks olnud mingite lõtvade elukommetega naine. Küsimus on selles, et erinevate evangeeliumite tekstide kaudu on kiriku loos. Ja see on läinud kunsti ja kogu sellisesse populaarsesse tarbe suhtumisse on nimeliselt Maarja Magdalena harmoniseeritud ja kokku pandud Luuka evangeeliumi 7. peatükis on mujal oleva lisad ühe patuse naisega, kes on anonüümne. Ja need kaks erinevat kuju, üks nimega ja teine nimetu, on nagu lugejate või isegi lausa lugejate gruppide poolt mingil ajal üheks isikuks tehtud. Ja siis on tehtud see suur õpetus kõik Maarja Magdalena kahetsusest ja Jeesuse juurde tulemisest. Ja tegelikkuses me ei tea midagi, et tal võis olla mingisuguseid eksalteeritud omadusi ja kurjavaime välja aetud temast. Aga see pilt, mis on temast tekinud kui ühes niisugusest langenud naisest ja selle tulemusena Euroopas hoolekandes Magdaleeniumitest kui sellistest langenud naiste varjupaikadest, et see on selline puhas, võiks ütelda, laim, mis on nagu ühe inimese nime ümber tekitatud ebametoodilise, eksegeetiliselt ebametoodilise lähenemise tõttu. Olgu kas või see näide toodud niisuguseks tõenduseks selle kohta, kui palju selliseid arvamusi on tekitatud.
See tähendab siis seda, et inimesed on lihtsalt tõlgendanud ja arvanud, et kui ja tänapäeval eriti nüüd selle kõige viimase nii-öelda leiuvalguses, kuidas tõlgendatakse, et kuna juba Maarja Magdalenal on selline kuvand ja siis kui nüüd on leitud see lause, ega siis midagi muud ei olegi kui. Järelikult on seal midagi rohkemat olnud, kui välja paistab, aga ma tahan seda ka uurida, et tegelikult need kombed ei olnud nii lõdvad, need suhted, isegi ju Eestis on vaid paarkümmend aastat tegelikult nii-öelda üksik emade buum. Enne seda oli see ikkagi tõsine tabu meie ühiskonnas ja lahutaminegi oli väga tõsine abielu lahutamine, ma mõtlen. Me oleme alles siia sellesse nii-öelda vabade suhete või lõtvade suhete maailma astunud ju ainult paarkümmend aastat. Aga ometi me juba arvame, et kui meie seda täna teeme, siis kindlasti tehti seda ka paar tuhat aastat tagasi.
See on väga hea tähelepanek, et mida siit võib öelda seda, et inimesed ise ennast või oma lähi ümbrust ja oma mõtteid peegeldades projekteerivad need ka vanasse aega ja tekstidesse. Ehk siis see, kuidas see tuntakse ja praegu ümberingi elatakse ja millele õigustust otsitakse, et see projekteeritakse kohe tagasi. Selles mõttes on tõepoolest selline subjektiivne lähenemine või oma pilti või oma ühiskonna pilti või nende küsijate ja nende reporterite ja meie oma meedia sellise vaimse palge ja elukorralduse peegelpilti näha ka nendes kohe tehtavates veendumustes, mida siis vanadesse tekstidesse projekteeritakse.
Vanasti olid kombed palju rangemad. Kui oleks midagi taolist olnud, siis oleks ikka kividega loopimiseks läinud või?
Võib-olla sellisel korral, kui ei ole kellegi otsese abielu mehega või abielu naisega tegemist ja Maarja Magdalena puhul me seda kuskilt ei tea, et ta oleks kellegi abielu naine olnud siis võimalikult, et mitte, sest kividega loopimine oli kõigepealt seotud ikkagi siis, kui oli tegemist teise perekonna lõhkumisega ja kui oli tegemist abielu rikkumisega. Et sellisel juhtumil, kui olid lihtsalt kaks vabat inimest ja nad olid lähedastes suhetes, siis seda kividega loopimist ilmselt ei pruukinud kohe esile tulla. Aga ka selle kohta me endest aastakümnetest, mil Jeesus liikumine ja Jeesuse järgijate liikumine oli alles üsna värske, ei tea midagi sellist. Ehk siis see periood, mis vältab oma paar sugupõlve, mille puhul selline pärimuse sotsiaalne kontroll kontrollib ka kõike, mida kõneldakse. No Jeesuse liikumine 30. aastatel kujunenud, peale Jeesuse taeva minemist värskelt jätkunud, võtame siit paar sugupõlve edasi, läheme 30 aastat ja veel 30 aastat 60 jõuame kuskil 90-teni, siis kui Markuse, Matteuse, Luuka evangeelium on kirja pandud, siis sotsiaalne kontroll toimis veel täielikult. Kui me ise praegu vaatame, mõtleme sotsiaalse kontrolli tähenduse peale, et 20 aastat tagasi toimunud Eesti vabadusvõitlus osas, mida tahes ei saa rääkida ka olgu siis kodanike komitee või rahvarinde või üksikute isikute kohta, päris mida tahes ei saa rääkida, nüüd tuuakse aeg-ajalt jälle lehtedes välja ka dokumente. Mõned asjad tunduvad väga värskendavatena ja uutena, aga kui need on nagu loetud, siis olgu siis esimesed presidendi valimised, kui Lennart Meri sai presidendiks ja nii edasi, et tuleb meelde, et selliseid mõtteid ja jutte räägiti ka siis, ehk nagu väga, väga viltu ei saa seda ajalugu teha 20 aasta pärast. Isegi see sotsiaalne mälu ja oma enda mälu, mida inimesed kõnelevad lahus nüüd ajalehtedest ja dokumentidest, sest enamik inimesi ju ei lähe kontrollima ega saagi kontrollida, mis moodi see dokumentaalselt oli ja mida räägiti nendes ringkondades, kuhu inimesed otseselt juurde ei pääsenud, kus olid seal Ülo Nugis ja teised inimesed, kellest võibolla mõni enam ei saagi rääkida, aga ometi on see suures osas teada. Sama lugu oli ka Jeesus liikumisega, nii et kui me kõneleme nüüd hilisematel sajandil tekinud lisandites, siis on see juba selge tunnus, et iga nagu kaine mõistusega, kaine ajaloo tundmisega, kaine eluvaatega inimene saab aru, et mida kaugemale mingist ajast minna, seda lihtsam või seda ohutum või ka seda rohkem lugejaid ja uskujaid leidev on nüüd niisuguste tekstide ja interpretatsioonide kirjutamine, millel ei ole enam sotsiaalset kontrolli, kus on juba mitte ainult, et nagu selles mõttes põlgkonnad vaheldunud, et ei ole mitte ainult teine põlgkond täiskasvanuks saanud, vaid kus juba võibolla kolm põlgkond on täielikult surnud ja ei ole kellegi käest enam küsida. Et siis on nagu suulises kultuuris üsna palju juba võimalik uusi interpretatsioone juurde tuua, mis ise kõneleb selle kohta, et mida eemale kronoloogiliselt Jeesus ajast seda väiksema ajaloolise väärtusega tõenduse materjaliga on leitud materjalid, kui nad ei ole varem sündinud.
Ja eks nii on, et tava inimene võib ju uskuda ühte ja teist asja, aga kui me nüüd Jeesuse juurde tuleme, siis teoloogid on ikka asja ju päris tõsiselt uurinud, ei ole nii, et lihtsalt võtavad ja usuvad, vaid ongi materjale, neid on läbi aegade leitud, neid on võrreldud ja ka nende esimeste evangeeliumite tekstid on ju väga oma vahel läbi võrreldud ja arutatud, missugune tekst on, missuguse teksti koopia ja mis midagi täiendab ja samal ajal, kui nüüd rääkida kas või nendest kolmest põlgkonnast, siis meilgi täna on tähtis, et räägiks tuntud inimene ja et tema sõnu usutakse rohkem kui turul kõneldu kohta või keegi seal kõneleb, et selline positsioon on tähtis ja ajaloolisi on ju ka olnud, eks ole, keda usutakse rohkem, kelle tekste vaadatakse, et tema nagu tundis sellest põlvkonnast kedagi, et need tekstid, mis on meieni täna jõudnud, need on läbi kontrollitud, need ei ole nii sama, et me lihtsalt täna siin arvame, et ma tulen ikka uuesti selle väikse papiruse tükikese juurde, et me lihtsalt tõlgendame seda nii, et nad tahavad salata sellist väikest fakti. Et...
No, Päevaleht oli väga hästi tegelikult kujundanud ka selle minu artikli ümbruse, et sinna alla oli karikatuur tehtud, et keegi inimene istub tugitoolis ja vaatab televiisorit, kus siis 8-reaaline väike paperi tükikene on ja juures oli tekst, et kogu lugu räägib sellest, et Dan Brownil hakkab jälle mingi raamat valmis saama. Et selles mõttes väga suur tänu kogu sellele Päevalehe kujundusele, kes ei läinud kaasa üldsegi mitte sellise sensatsiooniga, vaid juba asetas ta sellise realistlikumasse ajaloolisse konteksti. Nii on ju püütudki öelda, et kuskil on õige piibel ja tekstid, mida on siiamaani salatud. Et see on selline odav meediatrikk.
Nii et kui aastaid uuritakse mingeid tekste, see võtab kõik aega. Sellel suvel olid siin Eestimaal külalised ja üks Ameerika mandrilt teoloog väitis, et nüüd on väga lihtne asju ajada. Paned aga interneti mõned tekstid ja või sõna lausest fragmendi kolm sõna ja läheb heal juhul 10 minutit ja ekraanile tulevad kõik need võimalused ja ajad ja kõik kohad, kus seda võib leida siis uuest testamendist või vanast testamendist, et ei pruugi enam aastakümneid uurida ja mõelda, kas nii või naapidi.
No siin on omad ohud, et see võib tunduda niisuguse masinaga tehtava tehtena ja võib meelitada inimesi, kelledel endal tegelikult oma teadmises ja mälus neid vana maailma pilti ja teksti eriti palju ei ole, et sa saad mingisuguse nupu vajutamisega mingisuguse tausta, see sananeb nagu sellisele Delfi kommentaariumite tegemisele ja fragmentaarsusele ma nagu väga, väga selliseid asju ei võta tõsiselt. Siin oligi, ma ei tea, kas me räägime samast isikust, aga see, kes siin sellel Heartbeat konverentsil või sellel suveüritusel rääkis, kõneles ka ühe teksti leidmisest, mis olevat nii palju vanem, et pidavad midagi ümber pöörama Uue Testamendi teadmiste osas, et Markuse evangeeliumi tükk, mis olevat kuskil kas aastast 80 või nõnda moodi, siin ei ole mitte midagi selles mõttes ümber pööratavad, et juba väga pikka aega ja Eestis nii Tartu Ülikoolis kui Usuteaduste Instituudis on kogu aeg nõndamoodi õpetatud, et ehkki siiamaani ei olnud otsest füüsilist papüürust Markuse evangeeliumist varasemad kui seal kusagil 3. sajandist, aga õpetatud on pidevalt, et kirjaliku kuju on ta juba umbes aasta 70 paiku saanud, et kui siis nüüd olevat leitud, eks ole, oletame, et see tõsi on, ega me ei tea ju veel seda, see on praegu jutt alles. Et on üks kuskil aastast 85 tükk, siis ei muuda see mitte midagi, sellepärast, et juba kogu aeg on õpetatud, et umbes aasta 70 paiku Markuse evangeeliumi tekst oli juba nagu kirjaliku sellise kuju saanud, millisena me praegu tunneme, mida siis Matteus ja Luukas on saanud kasutada. Täiesti kummaline, kui see ettekandja nagu tüüris oma jutuga edasi, kui ma siis nagu selle ära kuulsin, kui ta selle aasta 10 pakkus ennem pikalt rääkides, mida see kõik pidavad muutmas, ma siis ei muuda mitte midagi, ma ütlesin seal paarile pastorile, kes on instituudis õppinud, et kas teil oli siin midagi uut, et te olete seda juba eksamiks teinud, et Markuse evangeelium on enne 85. aastat olemas olnud, siis kõik muigasid on naesid, kui üks välismaa kõneleja arvab, et ta tuleb nagu siia Eestimaale rääkima, et nüüd, kus kompuutrid on olemas ja et nüüd ta oskab nagu midagi teha, et kõrvad kumisema hakkavad. Seda ilmselt kahed rutem saab, aga küsimus on, et mida sa selle teadmisega teed, kui sul muid teadmisi ei ole. See aitab kindlasti seda statistilist tööd teha, ehk leida neid kohti ja kontekste, aga see ei päästa ega vabasta sellest, et sa pead tundma neid teisi tekste ja nende teiste tekstide konteksti. Ja kui sa neid ei tunne ja kui sa nagu mehaaniliselt neid võrdled ja kui see tehnoloogia nagu meelitab sind puhtalt niimoodi matemaatiliselt toimima ilma tausta tundmata, siis on see parasjagu libe tee. Et kuhugi ei saa ega tohi ära kaduda vana maailma, tema tekstide ja kultuurikeskkonna, kogu Kreeka-Rooma maailma, vana ida maailma sisuline tundmine, ehk niisugune tundmine, mis oli omal ajal siin Uku Maasingul ja Evald Sael, seda ei asenda mingisugune niisugune tehnoloogia. Ta aitab siis, kui sul see teadmine on olemas ja ta võib väga libedale teele viia siis, kui seda teadmist ei ole. Ainult inglisekeelsete raamatute kommentaaride järgi arvutid klõpistades ei tehta teadust.
Mina olen Helle Aan ja minu vestuskaaslane on täna Usuteaduse instituudi professor Randar Tasmut. Randar Tasmut, kui me nüüd hüppame ajas edasi, räägime Martin Lutherist. Kui palju temast legende on? Kas neid on ka kontrollitud? Sest Luther on ju palju hiljem elanud ja tema kohta ei öelda, et kas ta ikka olemas oli.
Ja no kindlasti on legende ja kui nad on sündinud mõnikümend aastat või paarsada aastat peale Lutherit ennast, siis on mõnikord neid ka raske kontrollida, kui sellest varasemaid tekste ei ole olemas. Eks Lutherist endast on suur hulk tema enda kirjutisi olemas loenguid Vanatestamendi kohta, Uue Testamendi kohta ja muud tekstid, mida ta on kirjutanud. Kui te legendidest keegi tahab teada, siis võib-olla on Urmas Peti meil ka see, kes minust neid asju rohkem teab, mis on reformatsiooniga seotud. Ja Arne hiiab samuti. Aga noh, eks aeg on palju hilisem olnud ja siis nagu võib-olla inimeste huvi ka neid legende uskuda on väiksem nüüd kui 2000 aastat tagasi toimunud isikute puhul, eriti seal, kus meil Jeesuse kohta nii vähe teada on. Aga noh, Martin Luther kahtlemata on sellise heroilise oreooli endale saanud ja siin ei ole ka midagi imestada. Ma just hiljuti tulin ka nüüd ise mõnipäev tagasi taas uuesti Wittenbergist ja kui vaadata seda väikest linnakest ja seda alustikku, mis seal on, eks see julgus oli ikkagi väga suur küll, mis nagu ühel inimesel oli alguses, kui ta kutsus vaidlema ja disputeerima oma 95 vaidluslause üle teisi vaimulike. Puht nagu kõrgkooli õppejõud, ülikooli õppejõud kutsub disputeerima ja mis sellest hiljem nagu välja tuli, ega temagi alguses ei teadnud, aga järjekindlust tal siiski oli niivõrd palju, et imetlusväärne ka praegusel ajal veel tagant järele. No ka Paulus oli omal ajal ikkagi väga, väga enesekindel ja üsnagi üksildane mõnes asjas. Oma lähimate kaas töölistega vaidles ja võib ainult imetleda, mis moodi ta julges kõike seda vaidlust üsnagi üksinda pidada. Olla seisukohtadel, milles oli vähe toetajaid, kõige Lutherilgi neid alguses palju polnud.
Ja see tähendab siis seda, et nad mõlemad nii Paulus kui Luther püüdsid ikkagi inimesele mõelda, kui seletada seda Jeesuse sõnumit või inimesest tähtavad, et mis talle oleks abiks või tähtsaks.
Ma arvan, et see, mis inimesele tähtis on ja abiks on, sai üsna varsti nende misiooniks liikuma panevaks jõuks mõlemil paistis olevat üsna psühholoogiliselt ja eksistentsiaalselt oma enese õndsuse, oma enese õigeks saamise, nagu Paulus on selline oma enese usu küsimus. Ka Lutheril ju viis nende arutlusteni lõpuks see küsimus, kuidas ma leian armulise Jumala, et see oli üsna individuaalne alguses ja kui see sai sellise ootamatu ja väga võimsa lahenduse, siis selle tulemus oligi nagu nii jalust rabav, et inimene ei hoolinud peaaegu enam siis nagu niivõrd palju enda saatuses, et mõlemate puhul, eriti ka Lutheri puhul, minu nägemuse järgi on nõnda, et see esimene küsimus oli üsna isiklik, kuidas mina armulise Jumal leian, kuidas mina õndseks saan ja selleks oli talle abiks just ka Paulus, Rooma kiri, millest ta hiljem ka kommentaari kirjutas niivõrd raske tekst, kus Rooma kiri on. Ja kui ta selles küsimuses oli endale uue väljapääsu leidnud, siis see küsimus, kuidas teistele inimestele ta selgitada, siis sai see oluliseks. Ja seda ta siis nagu järgis. Siis paistis, et ta jälle enam endast niivõrd palju ei hoolinud.
No nüüd varsti saab 500 aastat sellest reformatsiooni sündmusest seal Wittenbergis, kui need 95 teesi avalikustati. Kas tänasel päeval on midagi teistmoodi, kui ettevalmistatakse seda suurt tähtpäeva? Te olete sellega seotud või vähemasti olete käinud seal konverentsidel, kus valmistatakse neid asja ette või?
Ja kaks erinevat keskkonda ja seltskonda on nüüd olnud. Üks on see ajutine, milles ma olin suvel Strasbourgis, kus on luterlaste algatatud 60-tel, 70-tel aastatel alguse saanud oikumeeline instituut. See on niisugune, võiks ka suur villa olla niisugune maja, see on väike kahekordne maja, milles on oikumeeline uurimisinstituut, 2-3 põhikohaga töötajat on seal, juhib seda saksa professor Theodor Dieter ja seal on igal suvel umbes 8-9 päevaline seminar ja seekord juuli, kui see seminari teemaks oli, et mida aastale 2017 lähenedes erinevad reformatsiooniga seotud ja mitte ainult reformatsiooniga seotud konfessioonid võivad koos teha ja koos tähistada. Ja siis teine tööliin, mis otseselt luterlik, on seotud Wittenbergi keskusega, luterliku maailmaliidu Wittenbergi keskusega, kus siis mitmete kirikutega koos töös arutletakse Wittenbergi keskuse enda arengut, seda, mida luterliku maailmaliidu Wittenbergi keskus pakkuda võib Euroopale ja luterlikule maailmaliidule ja kuidas sellele aastale 2017 vastu minna ja kuidas sealt ka veel hiljem edasi tööd teha ja jätkata. Nii et need on nagu kaks erinevat seltskonda, kui nii võib ütelda, kellega ma nüüd viimasel ajal on kokku puutunud.
Ja missugune see liin Eesti jaoks on nendes pidustustes?
No kui tulla selle Strasbourgi konverentsi juurde, siis seal olid ettekanded enamikest teistestki konfessioonidest, kes oma niisuguseid võimalike plaane ja ka oma seisukohti selles osas avaldasid. Noh, näiteks katoliku kiriku esindaja, kes oli ka seal ettekande pidajate hulgas, viitas Vatikani teisele kiriku kogule ja siis sellele usust õigeks saamise, aru saamisele, milles katoliku kirik on nüüd luterlikule kirikule mitmetes punktides päris lähedale jõudnud. Siis oli seal mennoniitide esindaja, kes humoorikalt väljendus nõndamoodi, et neid on vahel nimetatud ka nii, et see on nagu deformation of the reformation, ehk reformatsiooni deformeerumine, ehk siis sellised reformatsioonist sündinud konfessioonid või väikesedki usuliikumised, kes ise vahel nimetavad ennast nüüd mitte isegi otseselt reformatsiooni lasteks, vaid lastelasteks, ehk siis kes on võib-olla eemaldunud mõneski asjas sellest luterluse ühtpidi pöördelisest, aga teistpidi ka kainest mõtteviisist ja on teinud veel mingi sammu eemale, ka siis nelipühi liikumisse, kus tuntakse ennast selle sama reformatsiooni liikumise lastelastena, samas oma nagu selline eemaldumine ka luterlusest või mingi distants annab ka ennast tunda. Ja siis oli seal ortodoksi kiriku esindaja ja ta oli kreeklane ja alustaski oma ettekannet sellega, et ma tulen sellelt maalt, kus lokkab korruptsioon. Aga no ta töötab Saksamaal, nii et tema oma ettekande pidas saksa keeles ja saksa keel oli palju parem kui inglise keel, seda ta valdas täiesti vabalt ja nauditavalt ja kaunilt. Ja ta oli üldse hästi aktiivne sõnavõtma ja Konstantinos Delikostantis oli tema nimi, et ta töötab Ateenas ja Saksamaal ja ta on just luterluse uurimisele spetsialiseerunud ja tema ütles siis sellise asja, et teatavasti aastal 1054 kristlus jagunes kaheks idakristluseks ja läänekristluseks, ehk siis Konstantinoopoli all olevaks kristluseks ja Vatikani all olevaks kristluseks ja tema siis ütles, et peale seda, kui kirik aastal 1054 jagunes, pidigi selle läänepoolses arus niisugune mees nagu Luther esile kerkima, et siis jälle läänepoolset kristlust algse kristluse tõeradadele tagasi juhtida. Ja tema erilisena tõi esile seda, mis ka ortodoksidele imponeerib ja millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, on see kristlase, risti inimese vabaduse mõiste, mida luterlik reformatsioon on rõhutanud. No siis seal Strasbourgis oli veel eriliselt nagu luterlusele lähedal üks metodisti, Saksamaal toimiva metodisti seminari professor, kes tõi esile neid näiteid, mis moodi ka metodismi liikumise algus Wesleyt on saanud Luteri kiriku kaudu ja Luteri kiriku kaudu siis muidugi ka vennaste koguduse Graut Zinzendorfi kaudu äratust ja mõtteid nõnda, et ta tundis ennast ka ja oma liikumist eriti siin Euroopas luterlusele üsna lähedal seisvana. Ja anglikaanid olid muidugi samuti sellisel kombel seal esindatud, et kui ühtpidi otsest mõju umbes samadel aegadel, kui toimus luterlik reformatsioon, toimus ka Inglismaa kiriku moodustamine, et kui seal sellist mõju vähe oli, et nüüd luterlus otseselt oleks teoloogiliselt mõjutanud anglikaani kiriku sündi, kuna luteri teoseid väljaspool Oxfordi ja Cambridge üsna vähe tunti õppejõud tundsid, aga laiem kiriku üldsus ei tunnud, et siis ometi selles mõtte suunas, millest anglikaani kirik sündis, oli nii palju samalaadseid jooni, et paljud kirikud, mitte kogu ülemaailmne anglikaani kirik, aga vähemalt siin Britisaarte, Inglismaa, Šotimaa, Iirimaa anglikaani kirik on ju siis selle Porvoo osaduse moodustanud ja selles nagu väga üheks saanud, et see kõik lähendas ka anglikaani kirikud ka sellel konverentsil Luterlusele nõnda, et sellel armulaua jumala teenistusel, mis toimus seminari lõpul Strasburi Tooma kirikus, Toomaskirje, milles Albert Schweitzer on mänginud oma oreli kontserte ja kus on ka veel see Silbermanni orel, mida me siis kuulsime, mida Albert Schweitzer mängis, millel tema kontserte andis, et siis suurem osa seal viibijatest, ega ma ju loomulikult ei vaata armulauale minnes inimesi, aga nagu seda massi ja muljet nähes peaaegu kõik käisid ka luterlikul armulauale, suurem osa nendest konverentsil viibijatest. Aga nüüd selle Wittenbergi väike nõukogu, kus siis praegusel hetkel on Soome kirik, Slovakia kirik, Ungari kirik, Saksamaa kirikud on praegu esindatud Eesti kirik. Seal me oleme nüüd ka püüdnud arutada ja kaasa aidata Wittenbergi 3 aastat tagasi rajatud niisugusele luterliku maailmaliidu keskusele, mis tegeleb ka koolitusega, et seda edasi aidata viia. Nüüd juba 4. aasta toimuvad sügisel ja kevadel, novembris ja märtsis 2-nädalased kursused, kuhu püütakse mingisuguste päris võrdsete kvootidega ei saa, aga mingisugusel kombel, et maailma eri paigad oleks esindatud umbes 14-20 pastorit, kelledel on vähemalt võime inglise keeles õppida ja diskussioonides osaleda sellised 2-nädalasi kursused, et oleks midagi Lõuna-Ameerikast, Aafrikast, Ida-Euroopast, Lääne-Euroopast, Skandinaaviast ja oleks esindajaid, et selline keskus kujuneks ka Wittenbergi, see on juba kujunenud ise enesest ja need 2-nädalased konverentsid, millele püütakse siis ühtpidi ka väga valida inimesi, kuna praegu Luterliku maailmaliidu ja Wittenbergi enda vahenditest püütakse toetada nii palju kui võimalik osavõtjaid, kuid eeldatakse ka osavõtjatelt enda osalust, et need konverentsid, mis toimuvad siis selles keskkonnas, kus Luterlus algas ja milledes seminari teemadel, 2-nädalaste seminari teemadel on ka siis, kui teema on kas homileetika või ütleme muusika või kunst kiriklikus kuulutuses, see luterlik dimensioon, mitte ainult Martin Luther isiku endast lähtu, vaid ka hilisem luterlik areng, kuni tänapäevani välja on sisse põimitud sellisesse dialektilisse arutlusse, et seda on kaunis raske nendel õppejõududel, kes seda kätte valmistavad teha, et selle lisaks tavalisele oma kompetentsile on siis püütud anda sellist kokku liitvat ühisteemat ka luterluse arenguga. Sellised konverentse seal peetakse, samuti on arendatud nüüd seal koha peal Wittenbergis neid ekskursioone, kes tulevad Wittenbergi vaatama ja eks see on oma jagu raske nende ekskursiooni firmadega sellisele kokkuleppele jõuda, et nad rohkem aega pühendaksid Wittenbergis olemisele, mitte ainult ütleme kuskil tund aega bussist välja tulemisele ja korraks siis kirikukse juurde kogunemisele, võibolla sisse minemisele ja väljast vaatamisele 2 kirikut, seal siis see lossikirik, kus Luther need teesid uksele kinnitas ja linnakirik, kus ta põhiliselt jutlustas, vaid et jääks seal aega 3-4 tundi, kus siis ka kohapealsed inimesed annaksid tervele ekskursioonile ka mingisuguse sügavama teadmise, kui on tavalises ekskursiooni kohtades luterluse sünnikohtad, kui juba Wittenbergi tullakse ja sõidetakse, et siis see ei oleks mitte samasuguse standardse ekskursiooniga, nagu kõik bürood teevad, et siin me oleme umbes tund aega, siin me oleme umbes 1,5 tundi, siis ruttu bussi ja sõidame järgmisse kohta. Vaid et see koht oleks eriti nüüd, kui see Euroopa läheb vastu ka reformatsiooni alguse 500. aastapäevale, oleks natukenegi süvenemise kohaks ja mitte ainult läbisõidu kohaks. Nagu samalaadsed asjad, nagu me juba selle papüürse tükikesega rääkisime, et see tahtmine kiiresti midagi teada saada ja siis kohe oma muljet meelde jätta, et nüüd ma olen käinud, ma tean. Et seda inimestes natukene ühtpidi kõigutada ja teistpidi anda sinna sellist sisu juurde, et täiesti võimalik oleks, et seal oleks ikkagi vähemalt tunniajane loengi ettekanne nendele, kes bussiga juba kord Wittenbergi tulevad ja sõidavad, et see on nagu see teine asi. Ja eks on lühikene informatsioon igal korral ka sellest, mis moodi üks või teine kirik luterluse sünni aegadele ja tulevikule mõeldes oma tegemisi korraldab. Näiteks Ungari luterlik kirik on juba üsna palju jaksanud teha, kuigi ta ei ole väga palju nüüd suurem kui Eesti luterlik kirik, see on luterlikud usutunnistuse kirjade välja andmine on toimumas paperi peal trükituna ja siis on ka selline omamoodi animatsioonifilmi tegemine. Ega me kõik ei jõudnud ka näidata, mis moodi seda tehakse, kuid see, ütleme, nende luterluse mõtete viimine sekulaarse ühiskonna inimeste teadvusele lähemale, nii palju kui see võimalik on, on oluliseks teemaks ka nüüd Ungaris. Siis erinevatel maadel on ka selliseid luteri nii-öelda puude istutamisi. Lisaks sellele, et Wittenbergis endas Luther Park on juba rajatud samuti 4 aastat tagasi ja seal on üle 200 puu istutatud ja soovitakse aastaks 2017 jõuda siis nii kaugel, et 500 puud on seal pargis. See park on kujundatud luteri roosi ja keskel oleva risti põhimõttel, millest lähevad siis harud laiali igale poole maailma. Ja kuuldavasti nüüd ka selle aasta sügisel Eesti evangeelne luterlik kirik istutab oma puu sinna oma panusega. Nii et iga kirik, kes sinna puu istutab, tasub ka 500 eurot selle eest, kuivõrd see Wittenbergi linnal endale ei ole ju ressursse niivõrd palju, et ta kõike seda ise teeks, kuna kui juba puu on istutatud, siis kõik selle pargi hooldamine, sildikeste juurde panemine, metallist sildid, mis näitab, missugune kirik on selle puu istutanud. Ja kogu pargi hooldamine, see nõuab üllatavalt palju tänapäeval raha nõnda moodi, et siis iga kirik, kes on puu istutanud, on siis mingil kombel püüdnud tagada ka seda, et ka mitte ainult istutamine ise ei ole toetatud ja tasutud, vaid ka see, mis siis kogu aasta jooksul ja mitte ainult aasta jooksul toimub, vaid et see võiks ka edasi minna. Et see on väga huvitav park. Ja nüüd Ungari luterlik kirik ise püüab ka omal maal ka 500 puuni jõuda, aga mitte siis ühes kohas, vaid erinevates kohtades oma koguduste juures. See on lähtunud sellest arvatavast luteri ütlusest. See on ka üks nendest ütlustest, mille kohta me päris kindlalt ei tea, kas see on legend või mitte. Aga see on igatahes väga tuntud, et kui ma ka teadsin, et homme tuleb selle ajastu ja selle maailma lõpp, siis täna ma veel istutaksin õunapoo. Ja sellest mõttest on siis nüüd see luteri park oma alguse saanud.
Kas need on siis õunapuaiad?
No need ei ole seal õunapuaiad, sest ilmselt selle ülalpidamine oleks veel keerulisem ja siis peaks ka veel võibolla valvurid välja panema, et me ei tea, kuidas selle hooldamine sügisel välja näeks, kui seal erinevad õunapud oleks. Siis ilmseks tekis ka see küsimus, et mis sort see võiks olla ja kas erinevatel kirikutel on erinevad sordid ja kas ma nii jõuab ka granaate õunapu istutamise, nii et nagu ebavõrdsus. Aga see on väga hea küsimus. Me võiksime ju mõelda Eestimaal, kui tahaksime õunapuaiad teha. Aga ega ta Ungari kirik püüab ise ka selle 500 puuistutamiseni jõuda, aga nüüd mitte ühes pargis, vaid siis mööda maad erinevates kogudustes. Ja see on selles mõttes hästi hea idee, et siis see idee jõuabki ka koguduseni, mitte ainult selleni, et näiteks kiriku lehtedes või raadiosaadetes räägitakse luterluse aastapäevast, vaid et see jõuaks ka kuidagi iga koguduse ellu ja koos selle puuistutamisega see võimalus, et siis eraldi piiblitunde peetaks luteri katekismuse välja andmise ka seoses peetaks selle alaseid piiblitunde ja loengud, nii et neid võimalusi nüüd erinevad kirikud arutavad, mida teha.
Kas Eestil on ka mingid plaanid juba valmis või?
Praegu on niimoodi, et see osalemine selle puu istutamises on nüüd valmis. Jõutud on ka luterlike usutunnistuskirjade niisuguse tõlkevariandi, nii et seda saab näha eel ka kodulehel. Aga kas me nagu ka otseselt paperi peal trükkimiseni jõuame, seda praegu ei tea mina, sest see on uute lisaressursside ka seotud. Igal juhul midagi on tehtud ja muusika osas ja siis konverentside osas kindlasti kui sellele aastapäeval endale lähemale jõuame, et nii väike kirik kui meie ei jõua nüüd ilmselt 2013-14 midagi palju teha, vaid pigem siis kui see aastapäev ise lähemal hakkab jõudma usuteaduse instituut võib teha konverentsi, on hea teha seda koostöös Tartu Ülikooliga, ilmseks luterluse teoloogilistele aspektidele pühendatud. Samuti annab see võimalusi näiteks luteri laulusid rohkem õppida kooridel ja siis neid ka esitada, teha luteri lauludest festivali või kontserte. Need on võimalused, sest luter on annud ka väga palju lauluvara ja samuti oleks võimalus ju pidada kogudustes piiblitunde rohkem luteri katekismuse põhjal, mida siis need põhilist meie elu rajavad viis peatükki andma peavad just selles samas relativistlikus ja lodevusele kalduvas maailmas, millest pisut ennem just juttu oli. Kümme käsku ja ristimine ja pühaõhtu söömaaeg ja sellega seotud piht. Ja...
Kui need konverentsid kõik arutavad ettepoole, no ühtepidi seal see esimene seminar, kus olid erinevad tänaseks päevaks konfessioonideks kujunenud esindajad, selline ajalooline tunnetus, see võib olla väga võimas selline inimikult olles seal nähes kõike või siis olles seal tooma see kirikus ja näha seda ja kuulda seda sama orelit ja kõik selline ajalooline järjepidevus ja mina siin pisikene, no taaselt või inimene arvab endast, et ta on selle ajaloo tolmuses üks pisikene kübemekene ainult, et see tunnetus võib olla väga võimas selline emotsioon, aga kui meie nüüd kaugemalt kuuleme seda, siis mina küsiksin, et kas seda ka arutati, et see õntsusküsimus on vist täna ka tähtis või sellele samale, nagu me ütlesime siin, et see inimene täna siin mõtleb hoopis teistmoodi ja kuidas seda tänasel päeval luterluse või reformatsiooni 500. Aastapäeva valguses inimeseni taas tuua?
See on kindlasti selline teema, mis jah, see luterliku kiriku ajaloo niisugune sümboolne tähistamine võiks anda sellele niisugust hoogu juurde, kuigi see tegelikult peaks kuuluma igapäevasesse ellu. Sest iga pühapäev, mis meil on antud, iga nädal, mis on antud ja päev, et see sama õntsuse küsimus on lausa meie igapäevase elu küsimus ja iga Jumala teenistus on vahend meile, Jumala armu end meile sellele küsimuse taas värskeks üles seadmiseks ja enese uuendamiseks, et konverentsid ja seminarid, nagu seal Strasbourgis ka, saavad teoreetiliselt kinnitada seda, et kuidas see õndsus küsimus osas suur osa konfessioone on sarnasel või peaaegu samal seisukohal kui on luterlik kirik. Aga see, kuidas seda nagu rahva juurde viia, seda nüüd üksikud seminarid kahtlemata ei käsitle, see on pigem üksikute kirikute, üksikute koguduste, vaimulike koguduste töötegijate, kõikide töötegijate, kas nad laulavad kooris, kas nad juhatavad koori, kas nad peavad pühapäeva kooli. Ja muidugi koguduse vaimulik endi põhiküsimus, sest see on nii lähedane igapäevase eluga ja see on nii kohalik igas kohas. Eraldi see peab jõudma nii palju kui võimalik geograafiliselt nagu igasse punkti, kus kristlased koos käivad. Siin muidugi on sellistest suhtest võimsatest konverentsidest ja kontsertidest vähe kasu. Et see on meie igapäevase elu, usu kuulutamise, praktiseerimise, selles osalemise, inimestega suhtlemise, sugune eriti pähklituuma teema.
Aitäh! Ilus on ju mõelda, et Eesti maad hakkavad kaunistama koguduste juurde istutatud õunapu aiad, aga tuleb lisada, et meie teodki võivad saada ju õunapuudeks või õunapu aedadeks, mis meie igaviku teed kaunistavad. Mina olen Helle Aan, minu vestluskaaslane oli nüüd lõppevas saates teoloog, usuteaduse instituudi professor Randar Tasmut ja tänusõnad teile, lugupeetud kuulajad.